Topaguneak eta kutsa ekoguneak Euskararen Ginkana lehiaketa antolatu dute. Itxasoleku ona, topaguneko kidea eta Euskararen Ginkanaren antolatzailea, egunon?
Egunon.
Azteko, zeintzu dira Euskararen Ginkanaren helburuak?
Bueno, berez, Euskararen Ginkanak bi helburu nagusi dauzka. Alde batetik, Euskaraz eta Euskararekin jolasteko lehiaketa bat denez, ba, Euskararen normalizazioan ekarpentxo bat bada. Eta bestalde, ba, Ginkanaren proben eta galderen bidez, aukera ematen du, ba, hainbat gairi buruzko informazioa edo ezagutarazteko eta jendarteratzeko. Kasu honetan, aurtengo gaia, hizkuntza aniztasuna izango da, eta beraz hori, ba, Euskararen normalizazioan ekarpen bat izateaz gain, aukera emango digu hizkuntza aniztasunaren gaia jendarteratzeko.
Aurtengoa hirugarren edizioa izango da, eta taldekako lehiaketa izango da.
Hori da, hori da urten gehitu diogun hirugarren helburua, ezta? Orain arte banakakoa izan da parte hartzea, eta urten pentsatu genuen garrantzitsua zela dagoeneko Euskararen alde eta ondorioz hizkuntza aniztasunaren alde Euskal Herrian egiten den lan horri, bueno, bere aitorpena egitea eta modu batez saritzea, ezta? Orduan taldekako lehiaketa planteatzen dugu, ba, dagoeneko Euskararen alde antolatuta dauden herritarrek parte hartu dezaten taldeka, beraien proiektua finantzatzeko Ginkanaren sariarekin.
Dinamika zein izango da?
Berez, bi fase dauzka lehiaketak. Lehenengoa izango da, internet bidez erantzun behar diren probak eta galderak, sei aste iraungo ditu horrek, abenduaren 3an hasi eta urtarrilaren 16ra bitartean. Eta hor puntuazio altuena lortzen duten lau taldeak pasako dira bigarren fasera. Bueno, bigarren fasea finala izango da, urtarrilaren 25ean San Telmo Museoan Donostian, eta bertan parte hartzen duten lau taldeetako garaileak eramango saria.
Eta esan duzun bezala, urtengo gaia aniztasuna izango da.
Hori da, hizkuntza aniztasuna gaia, bai kutxako guneak eta bai euskaltzaleen topaguneak badaramagu urte pare bat hizkuntza ekologiaren ideia lantzen, eta hizkuntza ekologiaren oinarrian dago hizkuntza munduko hizkuntza aniztasunaren aberastasuna zaintzearen garrantzia, ezta? Eta hori izango da, probak eta galderak horren bueltakoak izango dira. Eta hori, aukera eman nahi dugu jendeari ba, mundu hau pixkatu hobeto ezagutzeko.
Talde bakoitzean 4-6 lagun.
Hori da, bueno, gure proposamena da, dagoeneko Euskararen alde antolatuta duen elkarte, talde, eragile, erakunde, hoien ordezkari izango diren 4-6 laguneko taldeak osatu, eta talde txorrek burutuko lituzke ba, proposatzen diren proba eta galderak.
Eta parte hartzeko izena eman behar da.
Hori da. Izena ematea zabalik dago, abenduaren 3a bitartean, ba, probak egun hortan hasiko direlako, eta izena emateko 3ebikoitzeuskararenginkana.net webgunean dago formulario bat, eta formularioa betetzearekin batera, bidali behar du talde bakoitzak bideotxo bat, ba, beraien burua aurkeztuz, eta Ginkanaren sariarekin finantzatu nahiko luketan Euskararen aldeko proiektuare aurkeztuz.
Proiektu edo egitasmo horiek askotarikoak izan daitezke gainera.
Bai, hori da, azkenean Euskararen normalizazioan edozein proiektu ekarpen garrantzitsua da. Beraz izan daitezke hezkuntza arlokoak, aisialdian ere lan asko egiten da, helduen euskalduntzean, mintza praktika egitasmo bat, esan nahi dut, dagoeneko egiten den guzti hortatik edo zerke balio dezake.
Eta esan duzun bezala, final handia, datorren urteko urtarrilaren 25ean, Donostiako San Telmo Museoan.
Hori da, urtero egin da finala San Telmon, museoaren laguntzarekin, eta bertan izango dira puntuazio altuena lortzen duten lau taldeak, eta hoien artean erabakiko da urtengo Ginkanaren irabazlea.
Saririk badago?
Bai, noski. Bai, saria hori da, aipatu duguna, 3.000 euro dira talde irabazlearen zat, eta 3.000 euro horiek izango dira ba, taldeak aurkeztu duen, babestu nahi duen proiektuaren zat.
Horren informazio gehiago lortzeko interneten, seguru.
Bai, hori da. Euskararenginkana.net webgunean daude lehiaketaren oinarriak eta informazio gehiago lortzeko harremanetarako kontaktua.
Bukatzeko itxaso, ze espero duzu Euskararen Ginkana honetatik?
Ba, espero dut aurten egin dugun taldekako apostu horrek bere emaitza ematea. Izan da dila, Euskararen Ginkana, ba, Euskararen alde egiten den guztiaren ba, erakus leio bat, eta parte hartza handia izatea, eta ondo pasatzea denok.
Itxasoleku ona, topaguneko kidea eta Euskararen Ginkanaren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunez arte.
zuei.
Agur.
Aio.